În continuare veți asculta un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.
Deși a venit pe lume în cei mai strălucitori ani ai Imperiului Roman, s-a născut într-un grajd prăpădit și insalubru. Și-a dus copilăria în anonimat, în nevoi și în muncă. Când avea numai 12 ani, i-a uimit pe rabinii de la templu prin gândirea sa absolut extraordinară. La 30 de ani, când apare la râul Iordan, Ioan Botezătorul îl proclamă în auzul tuturor drept mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Însoțit de 12 ucenici, străbate Galileea și Iudeea, făcând semne și minuni nemai văzute și nemai auzite, mesajul său a fost simplu și mereu același, care: pocăiți-vă! Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape! Cine este acest Iisus? În ce mod ne afectează pe noi această proeminentă personalitate? Haideți cu aceste întrebări în minte și cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un pasaj remarcabil care ne vorbește lămuritor despre Iisus din Nazaret. Este vorba de Marcu, capitolul 2, primele 12 versete. Dragii mei, surori și frați, doamnelor și domnilor, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Ce este mai lesne a zice slăbănogului: păcatele sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vestea sosirii lui Iisus în Capernaum s-a răspândit cu repeziciune și imediat atâta lume s-a adunat încât s-a umplut și casa și locul dinaintea ușii. Dar vă rog să-mi dați voie să vă întreb, ce a provocat o asemenea îmbulzeală? Ne spune Sfânta Scriptură în versetul 2, el le vestea cuvântul. El le vestea cuvântul. Și aici trebuie să zicem, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este singurul reper de credință și practică în creștinism. Mă pot numi credincios și pot fi sigur că sunt pe placul lui Dumnezeu, nu dacă țin de un cult sau altul, de o confesiune sau alta, oricare ar fi aceea, ci dacă tot ceea ce cred și tot ceea ce fac este bazat nu pe ceea ce cred și fac majoritatea oamenilor, ci pe ceea ce spune Sfânta Scriptură. Doamne, așa să ne ajuți! Pentru că, atenție, în viața de credință, tot ce nu este absolut exact este fals. Când amestecăm practicile bune și biblice cu cele rele și nebiblice, toată trăirea noastră devine rea și nebiblică înaintea lui Dumnezeu. În viața de credință e ca în matematică. Dacă ai greșit un singur semn sau un calcul, vei obține un rezultat greșit. Gândirea, logica ta a fost bună. Ai mers bine cu calculele, cu totul, până la un punct. Dar ai greșit la un semn, ai greșit la ceva simplu. Îți va ieși alt rezultat și asta nu-i bine. În viața de credință, e ca în medicină, unde atunci când mergi să îți faci o operație, chiar dacă totul a decurs bine, numai că un pic chirurgul taie greșit, ești în pericol de moarte. Observați, tot ce nu este absolut exact este fals, greșit, mortal. De aceea pentru mulți reproșul Domnului a fost și îndrăznesc să spun va fi: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Spune Mântuitorul iubit, nu cunoașteți Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Sunteți departe de Dumnezeu și de cuvântul lui. Dragii mei, analfabetismul biblic face astăzi ravagii și mai ales va face mare, mare prăpăd în ziua judecății. Atunci Domnul Dumnezeu, Cel care pe vremea lui Noe a înnecat prin potop întreaga lume, Cel care a coborât foc din cer și a ars Sodoma și Gomora, Cel care a despicat pământul și a înghițit de vii pe Core, Datan și Abiram, va pune în cântar și viața noastră, iar reperul va fi unul singur: care, Doamne? Sfânta Scriptură. De aceea tot să zicem: Doamne, ajută-ne să citim, să înțelegem și să trăim Sfânta Scriptură. Amin. Ei, dar hai să ne întoarcem în casa din Capernaum, unde în timp ce Iisus vestea cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. 4 oameni au adus pe o targă improvizată un slăbănog, un om paralizat, numai că din pricina îmbulzelii și a îngrămădelii dinaintea ușii, n-au putut să intre în casă și să ajungă înaintea lui Iisus. Normal ar fi fost ca oamenii aceia să se dea la o parte și să le facă loc să treacă. Dar lumea a fost indiferentă la nevoia semenului lor și n-au vrut să facă niciun pas. Nu știu, probabil s-au gândit, ăsta nu mai are nicio șansă, uite-l că e gata, uite-l ce bolnav-i. Sau s-or fi gândit, s-or fi socotit, dacă mă mișc un singur pas, dacă fac, îmi ocup altul locul și nu vreau asta. Lucrul cel mai de plâns este că mulțimile și majoritatea oamenilor sunt o piedică în calea aducerii cuiva la Iisus. Mulțimile, majoritatea oamenilor, vor căuta să te împiedice și vor reprezenta o piedică ca tu să ajungi la Iisus și ca tu să aduci pe altul la Iisus. Paradoxul de atunci și de astăzi e că oamenii aceștia nu sunt niște atei, ci sunt oameni religioși, oameni care se adună să asculte cuvântul lui Dumnezeu, oameni care justifică religios nepăsarea. Da? Dacă plec de aici, s-ar putea să-mi ocupe altul locul și nu mai aud vestirea cuvântului, așa că nu plec, nu mă mișc de aici. Dar care, să fie clar, sunt niște necredincioși, pentru că nu se sinchisesc, sunt indiferenți la nevoile semenilor lor. Nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost între cei 4, dar eu și nu-mi place să recunosc asta. Probabil că m-aș fi descurajat. Aș fi zis, nu pot să mă iau la ceartă cu oamenii. Poate că nu-i voia Domnului. Observați, aș avea poate argumente spirituale și aș fi renunțat. Aș fi renunțat. Ei, dar haideți să vedem ce au făcut cei 4 prieteni. Ca cele mai multe case în Israel, probabil că și aceasta avea o scară exterioară care ducea sus pe acoperișul plat al casei. Așa că în timp ce Domnul vorbea și toată audiența l-asculta fără să clipească, deodată undeva deasupra au început să se audă niște zgomote ciudate. S-auzea așa o moșmodeală, se auzea ceva, până ca cineva să realizeze ce s-a întâmplat. Din tavan au început să cadă praf, bucăți de stuf și de lemn, pe pentru că așa se acopereau casele în vremea aceea, lut, stuf și șipci de lemn. Pe neașteptate, în tavan a apărut o fantă de lumină și prin spărtura care se lărgea cu repeziciune, au început să se vadă niște fețe transpirate, prăfuite, niște fețe mai speriate ca celor de jos, cei priveau de jos către ei și care smulgeau, trăgeau ca apucații, bucăți de acoperiș, se temeau să nu fie opriți, se temeau să n-apuce să-și ducă planul până la capăt. Acum două lucruri aș vrea să le avem în atenție aici. Întâi, să înveți că în viață o piedică, obstacolele, nu sunt neapărat un refuz al lui Dumnezeu, ci o provocare la o credință mai mare. Da? Obstacolele sunt o provocare la o credință mai mare și nu neapărat un refuz al lui Dumnezeu. Doamne, ce ușor cedăm! Doamne, ce ușor renunțăm! Ce ușor ne descurajăm, Doamne! Doamne, și Tu ne înveți altfel! Tu ne spui să nu ne temem, Tu ne spui să mergem cu curaj înainte alături de Tine, să călcăm pe urmele Tale, să ne dovedim credința prin faptul că iară și iară, cu stăruință, ne rugăm, trăim în sfințenie, Te slujim, orice ar fi, orice ar fi, orice ar fi. Doamne, ajută-ne așa! Doamne, ajută-ne astfel de oameni să fim, nu niște slăbuți care se descurajează repede, care cedează repede. Nu, Doamne. Amin. Apoi, te rog să-ți imaginezi că ești proprietarul acelei locuințe. Ai fost de acord să găzduiești la tine acea adunare, acea biserică, când deodată, fără să-ți ceară încuvințarea, te trezești că câțiva ți se urcă pe casă și până s-a pus să zici tu ceva, în acoperișul tău se face dita mai găuroiul și pe acolo, cu niște funii, este lăsat în jos, în mijlocul casei, o rogojină pe care este așezat un om bolnav. Cum te-ai simți? Ce-ai fi zis? Ai fi zis, hei, ce faceți acolo? Nu sunteți sănătoși? Asta e casă fără stăpân, opriți-vă! Cum ai fi zis? Ești gata să-i slujești Domnului cu casa ta, cu tot ce ți-a dat, sau unele sunt doar ale tale? Unele ți aparțin numai ție și le ții cu amândouă mâinile și nimeni n-are voie să intre acolo între jucăriile tale. Cum trăiești? Cum te raportezi la ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Ceea ce El ți-a dăruit este pus în slujba Domnului? Este tot ceea ce ai, casă, masă, nu știu ce ai, habar n-am ce ai, dar toate acestea sunt mobilul preoției tale. Doamne, ajută-ne ca tot ceea ce avem pentru o vreme aici să punem în slujba Ta. Așa Te onorăm, Doamne. Nu contează dacă avem mult sau puțin, important e ca tot ce avem să fie pus în slujba Ta. Amin. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Cel care intervine este Domnul și o face într-un mod foarte interesant. El nu-i ceartă nici pentru ideea lor trăznită, nici pentru că i-au întrerupt predica, da, el vorbea, era studiu biblic acolo, și poate că l-au prăfuit din cap până în picioare, nici pentru că au făcut deranj și stricăciune în casa gazdei, unde poposeau, unde s-au adunat, n-a zis, măi, omul ăsta ne-a primit aici, ne-a omenit, ne-a găzduit și noi, uite ce am făcut, casa lui arată ca după bombardament. Nu zice așa Domnul, dar cum zice, ce face? Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Când le-a văzut Iisus credința, nu i-a certat? Nu i-a scuturat în niciun fel, nu le-a reproșat nimic, nu le-a arătat obrazul, ci a văzut altceva în acțiunea lor. Ce? Credință. Manifestare a credinței. Aici avem un verset care ar putea să ne încurce din mai multe puncte de vedere. Întâi zice Sfânta Scriptură că Domnul Iisus le-a văzut credință. Și imediat mă întreb, ce a văzut Domnul? Doamne, ce ai văzut? Cine sunt cei a căror credință ai văzut-o? Evident, sunt cei patru, pe de-o parte, cei patru bărbați la care vedem un mare devotament față de prietenul lor și atâta încredere că Iisus îi poate ajuta încât nu li s-a părut prea mult să facă acest gest nebunesc la prima vedere. Poate nu ți-ai dat seama până acum, dar credința adevărată nu este nici mută, nici ascunsă, nici leneșă, ci este afirmată cu curaj în orice situație. Adevărata credință este plină de ingeniozitate și creativitate. Credința adevărată este harnică. Foarte interesant ceea ce spune evanghelistul Marcu. Domnul a văzut credința. Știi ce înțelegem de aici? Că adevărata credință se vede. Dragul meu, credința adevărată se vede. Adevărata credință nu e ceea ce spui tu că ai, ci ceea ce văd alții că ai, ceea ce confirmă alții că ai credință. Dacă o ai, nu-i să spui am și eu credința mea, da, e aici în inima mea și e a mea și știu și eu despre ea. Nu, credința adevărată este ceea ce văd alții. Se vede credința adevărată. Cum? Prin efectele ei, prin trăirea ta. Așa se vede. De pildă, Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar n-ajunge să fi spus doar cine va crede, pentru că prin credință suntem mântuiți. Ba da, dar se simte obligat evanghelistul Marcu să vină imediat cu această explicație. Începutul credinței, începutul umblării cu Dumnezeu trebuie să se vadă prin botez. Zic unii, du-te la biserică, dar să nu te botezi. Da? Nu se poate. Aia nu-i credință fără botez. Cine va crede și se va boteza, se va vedea credința lui. Botezul ca o expresie vizibilă a ceea ce s-a întâmplat în inima celui care s-a întors la Dumnezeu are valoare, are preț, contribuie la mântuire. Dar pe lângă cei patru cărora Domnul le-a văzut credința, vreau să vă spun ceva, și slăbănogul a dovedit credință. Pentru că să nu vă închipuiți că ar fi fost suficient să creadă alții în locul lui, da? Ține minte! O credință înlocuitoare nu te mântuiește. Degeaba crede mama, tata, prietenul, nevasta, nu ajută în niciun fel. Până nu zici, Doamne, recunosc că sunt un păcătos și am trăit ca un bezmetic în nelegiuire, dar de astăzi vreau să trăiesc pentru tine. Doamne, primește-mă și ajută-mă. Slăbănogul acesta n-a fost dus cu forța, ci în mod sigur și-a dat acordul și a asumat anumite riscuri. Nu știu dacă chiar în acești termeni, dar mă gândesc eu să fii un om bolnav și să te lași zdruncinat, zgâlțit, urcat pe casă, coborât în jos peste niște funii. Probabil că s-a gândit, dacă mă scap ăștia, dacă se rupe funia și mai rău îmi fac la boala mea, la problemele mele, sau dacă nu mă primește Iisus, dacă nu mă vindecă Iisus, probabil s-a gândit, s-a socotit, dar a ales să creadă, să se încreadă în Iisus Domnul și să meargă în prezența Lui cu orice preț. Dar el a crezut în Domnul Iisus și credința lui și a celor patru prieteni ai săi s-a văzut. De aceea Domnul Iisus îi spune, observați lui, nu celor patru, fiule, păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Acum e evident că Domnul Iisus este binevoitor, însă un alt lucru care mă încurcă este, Doamne, cum lucrezi Tu? Pentru că omul acesta nu pentru iertare a venit la Tine, ci pentru sănătate. El nici n-a cerut iertare. Nu cumva e un fel de bună ziua, bat pari? Dar Domnul știe prioritățile și bine ar fi să învățăm și noi, odată pentru totdeauna, că sufletul e mai important decât trupul. Omule, sufletul e infinit mai important decât trupul. Din păcate, cei mai mulți oameni aleargă toată ziua pentru trup, dar nu fac mai nimic pentru sufletul lor. Ce păcat, ce trist, ce tragic. Știi ceva? Oricât ai obloji și ai îngriji trupul tău, într-o zi, mai devreme decât crezi tu, se va transforma în putreziciune și în pământ. Geneza 3:19, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. De aceea, orice om are nevoie disperată să audă și în dreptul său, păcatele îți sunt iertate. Să audă vorbirea lui Dumnezeu, care privind la el spune, păcatele îți sunt iertate. Dă, Doamne, ajută, Doamne, așa fiecăruia. Dă-mi voie să te întreb, păcatele sunt iertate? Sau trăiești ca și cum n-ar exista Dumnezeu, ca și cum n-ai mai muri niciodată. Vino cu credință la Domnul Iisus. Mult și mult încearcă să-ți oprească accesul la Domnul, pentru că numai El poate să îți spună și în dreptul tău, păcatele sunt iertate. Nu lăsa, nu te lăsa, fă tot ce poți, tot ce stă în putință ca să ajungi înaintea Lui. Numai El, Domnul, numai El s-a făcut om, știi de ce? Incredibil, ca să poată muri pentru noi. Cum spune Isaia 53, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră. Era nelegiuirea noastră, nu era a Lui, nu trebuia să plătească El, dar de dragul nostru a părăsit slava cerească, gloria cerească, s-a rupt pe sine de la sânul Tatălui și a coborât aici, s-a întrupat și a asumat umanitatea noastră, a trăit într-un mod exemplar divin și a murit, a murit pentru noi, a murit în locul nostru, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și oricine înseamnă oricine, adică oricine ești, orice ai fi făcut, crezi în El. Crezi în El, primește-L pe Iisus ca Domn și El îți va da viața veșnică. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Doamne, Doamne, ce tragic! Dar tuturor celor ce L-au primit, adică cum să-L primesc? Cum să-L primesc? Despre ce vorbești? Și explică textul, explică evanghelistul Ioan, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie, să se facă, să devină copii ai Lui Dumnezeu. I-a înfiat, i-a primit, i-a acceptat în familia Lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Ce vei face astăzi? Vei crede și te vei închina? Sau vei rămâne indiferent și vei amâna? Ce vei face? Auzi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în inima ta? Care e răspunsul tău? Care e hotărârea ta de azi încolo? Fie ca nimeni, nimeni să nu fie neglijent cu sufletul său și cu Dumnezeul său. Amin. Iată ce a urmat. Versetul 6 și 7. Unii din cărturari care erau de față, se gândeau în inima lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Cărturarii s-au arătat ofensați de cuvintele lui Iisus și au gândit în mintea lor, asta e o hulă la adresa lui Dumnezeu. Cine se crede acest tâmplar că se face egalul lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Acum, trebuie să recunoaștem că teologia lor era corectă, pentru că tot Vechiul Testament le spunea că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar ei au greșit în logica lor. Ei au greșit în logica lor, n-au vrut să accepte o concluzie alternativă, și anume, Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu întrupat, deci poate să ierte păcatele. Deci poate să o facă și Domnul Iisus le dovedește imediat acest lucru. Își legitimează mesianitatea prin ceea ce urmează să facă și aici vă rog să fiți foarte atenți. Întâi, prin faptul că le cunoaște gândurile. Nu-i frumos? Nu-i frumos Domnul nostru? Versetul 8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. A cunoscut, a știut, știe Domnul. El știe tot ce gândim, fiecare dintre noi, și nu uita asta, și asta ar trebui să te scuture, ar trebui să te strângă în spate. Domnul te știe pe dinăuntru și pe din afară, înaintea Lui, în prezența Lui, noi suntem de sticlă, totul este gol și descoperit, nimic nu-i putem ascunde, pentru că El este Domnul, atotputernic și atotștiutor, slavă, glorie, mărire veșnică Domnului nostru, amin. Apoi, un al doilea lucru prin care El își dezvăluie divinitatea. Și Domnul Iisus face încă o demonstrație a divinității sale, versetele 9 la 11. Ce este mai lesne, spune Mântuitorul iubit, a zice slăbănogului păcatele sunt iertate, ori a zice scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Păi păcatele sunt iertate e ușor de zis. Și în zilele noastre mulți o zic cu ușurătate, ca și cum vreun om ar putea dezlega, elibera, ierta pe cineva de păcate. Domnul de pe atunci intuiește o asemenea situație și zice, ce-i mai ușor a zice, una sau alta, dar ca să știți. Spune Mântuitorul că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Doar El, doar Fiul omului are puterea aceasta. Ție îți poruncez, zice Domnul, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Atât iertarea cât și vindecarea sunt imposibil de dat de către un om. Nici pastorul, nici preotul, nici papa de la Roma nu poate să ți le dea, ci numai Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Ceea ce Iisus Domnul a și făcut. Și atunci acolo, sub ochii înmărmuriți a celor de față, s-a întâmplat o minune. Dragii mei, este incredibil. Trupul paralizat și imobilizat de atâta vreme, la porunca Domnului, zice Mântuitorul, ție îți poruncesc, spune el cu autoritate dumnezeiască, trupul acela paralizat și a reluat funcțiile anatomice. Și așa cum spune Scriptura, de îndată, de urgență, de urgență, de îndată, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul. Și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Mulțimea nepăsătoare de mai înainte a rămas cu gura căscată, toți se dădeau acum la o parte și îi făceau loc să treacă celui care, datorită credinței lui curajoase, pleacă acasă sănătos și întreg, vindecat în trup și în suflet, aleluia, glorie lui Dumnezeu. Așa va fi, dragul meu, în ziua veșniciei. Toți cei care au încercat să te împiedice să ajungi la Hristos, cei care azi au criticat, au disprețuit, au zâmbit, legat de râvna ta pentru Domnul, legat de decizia ta de a-L urma cu credință pe Iisus Domnul, își vor pleca rușinați capul de ceea ce au făcut. Tu să nu te uiți la majoritatea oamenilor, ție să nu-ți pese de ce spune unul și altul, tu să te uiți la Dumnezeu, tu să te uiți în cuvântul Lui și să cauți să-I fii plăcut Domnului prin prisma ceea ce El așteaptă de la noi și este așternut așa de frumos, așa de clar pe paginile Sfintei Scripturi. Dragii mei, cel puțin două concluzii avem astăzi aici. Prima, frați și surori, să ne ferească Dumnezeu să oprim pe cineva să vină la Hristos. Poate spui, dar eu n-am oprit pe nimeni, eu nu opresc pe nimeni, cum să fac așa ceva? Stai puțin, ascultă puțin. Poate că prin comoditatea ta în slujire, poate prin, nu știu, o nepocăință sau alta, poate prin indiferența față de nevoile semenilor noștri, pasivitate, delăsare, insensibilitate față de oameni, față de Dumnezeu, față de Sfântul Său Cuvânt. Poate, ai grijă, cei din casa ta stau cu ochii pe tine, stau cu reflectorul pe tine, stau cu lupa pe tine și se vede totul și înregistrează totul. Să nu cumva să fie o piedică pentru ei, ca ei să se întoarcă la Domnul, cei de la locul tău de muncă, vecinii tăi, toți te privesc, pentru că noi spunem, suntem credincioși, suntem ai Domnului și atunci au dreptul să ne privească, au dreptul să vadă la noi ceea ce pretindem că suntem, să fim, cum spune Scriptura, epistole vii, Doamne ajută-ne, ferească Dumnezeu să oprim prin trăirea noastră pe cineva să vină la tine. Dimpotrivă, Dumnezeule, te rugăm, ajută-ne ca viața noastră, trăirea noastră să producă un dor și o foame arzătoare de cer, de tine. Amin. A doua concluzie care vă propun este pentru dumneavoastră. Cei care ați auzit acest mesaj și încă n-ați făcut un legământ cu Domnul. Adevărul e că toți, absolut toți, suntem păcătoși. Dar păcătoșii sunt de două feluri. Sunt păcătoși iertați și păcătoși condamnați. Păcătoși iertați, păcătoși care s-au pocăit, care s-au întors la Dumnezeu, care au recunoscut starea în care sunt și care, drept răspuns la actul lor de credință, Dumnezeu a răspuns cu naștere din nou, cu Duhul Sfânt, cu viață schimbată, da? Aceasta e o categorie. Cealaltă, cei condamnați, păcătoșii care în niciun fel n-au nevoie de Dumnezeu. Așa cred ei, așa spun ei, așa pretind ei, aș vrea să văd cât de ateu ești pe patul de moarte, atunci în ultimile ceasuri ale vieții tale, dar asta e treaba ta până la urmă. Vreau să spun că există o categorie de oameni care trăiesc fără Dumnezeu, fără să le pese. Fără să le pese. Toți avem nevoie să primim iertarea lui Dumnezeu, toți trebuie să ne pocăim, toți trebuie să ne botezăm la maturitate, când suntem responsabili pentru ceea ce facem, ca expresie a schimbării, a transformării din lăuntru nostru. Toți trebuie. Vă rog să-mi dați voie să vă întreb, putem noi face mai puțin decât spune Scriptura și să credem că suntem bine cu Dumnezeu? Spuneți, putem? În niciun fel. Cine spune da, se amăgește, își fură singur căciula. Dragul meu, oricine ești, orice ai fi făcut, mâinile găurite de piroanele crucificării stau deschise să te primească. Nu fi nepăsător, nu zi nu-mi trebuie, nu zi altă dată, nu amâna. Ceea ce e cu adevărat important e ceea ce faci tu, decizi tu, răspunzi tu ca efect a ceea ce ai auzit vestindu-se. Nu ce am spus eu, nu, important e ceea ce faci tu, aceea contează mai mult, mult mai mult. De aceea, la fel ca paraliticul, caută să ajungi la Hristos cât mai repede, cu orice preț, fără să te uiți la oameni, pentru că numai El poate spune în dreptul nostru, fiule, păcatele sunt iertate. Fică, păcatele îți sunt iertate. Hei, tinere, păcatele îți sunt iertate. Bărbatule, păcatele îți sunt iertate. Femeie, păcatele îți sunt iertate. Și fie ca Domnul, bunul nostru Domn și Mântuitor, să spun așa fiecăruia care am auzit în această zi acest mesaj, această solie a sa. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.